Σήμερα είναι η προς Φιλήμωνα επιστολή με ένα κεφάλαιο και τελειώνουμε. Θα διαβάσουμε την εισαγωγή. Η προς Φιλήμωνα είναι η μικρότερη από τις επιστολές του Παύλου. Ο Φιλήμων είναι εύπορος χριστιανός που ζει στις Κολοσσές, εκεί όπου ο Απόστολος Παύλος απευθύνει την προς Κολοσσαίους επιστολή που είδαμε προκαιρού. Ο Φιλήμων είναι εύπορος χριστιανός που ζει στις Κολοσσές και οφείλει στον ίδιο τον Παύλο τη μεταστροφή του στο χριστιανισμό. Ο Απόστολος Παύλος έκανε 3 χρόνια στην Έφεσο, οι Κολοσσές πόλεις αυτοί δεν είναι πολύ μακριά και φαίνεται ήρθε σε επικοινωνία με τον Απόστολο Παύλο, τον γνώρισε και συνετέλεσε ο Απόστολος Παύλος να γίνει χριστιανός. Οφείλει λοιπόν στον ίδιο τον Απόστολο Παύλο τη μεταστροφή του στο χριστιανισμό. Διαθέτει το σπίτι του για τις χριστιανικές συνάξεις και έχει μεγάλη φιλανθρωπική δραστηριότητα. Από το σπίτι του Φιλήμωνα δραπέτευσε ο δούλος Ονίσιμος αφού διέπραξε κάποια αδικία. Είχανε κάποιον δούλο ονόματι Ονίσιμος και συμβαίνει καμιά φορά αυτό, όχι απλώς δραπετεύει αλλά κάνει πρώτα κάτι και είτε γίνεται κλέπτης είτε κάτι άλλο ή ίσως και γι' αυτό δραπετεύει. Αφού διέπραξε κάποια αδικία και άγνωστο κάτω από ποιες συνθήκες βρέθηκε κοντά στον Παύλο στη φυλακή στην Έφεσο. Από τον Απόστολο γνώρισε το χριστιανισμό και ως αδερφός πια επιστρέφει στον Κύριό του στις Κολοσσές. Δηλαδή τον έκανε χριστιανό και στη φυλακή ο Απόστολος Παύλος, τον κατήχησε και λοιπά. Και τώρα ο Απόστολος Παύλος θεώρησε καλό να τον στείλει εκεί στις Κολοσσές στον Κύριό του, στον Φιλήμωνα. Μαζί με την επιστολή αυτή που θα διαβάσουμε σε λίγο. Δηλαδή την έφερε ο ίδιος, φαίνεται ο Ονίσιμος στον Φιλήμωνα. Ναι, λέει εδώ εφοδιασμένος με αυτό το συστατικό γράμμα του Παύλου. Ο Παύλος αποκαλύπτεται μέσα σε αυτήν την επιστολή όχι μόνο ως θεολόγος, αλλά και ως άνθρωπος. Με εξαιρετική λεπτότητα τόσο προς τον παραλήπτη της επιστολής όσο και προς το πρόσωπο για το οποίο στέλνει την επιστολή. Με λεπτότητα λοιπόν και προς τον Φιλήμωνα και προς τον Ονίσιμο. Εξαιρετική μάλιστα λεπτότητα. Προς τον πρώτο γράφει ως φίλος, παραιτούμενος ακόμη και του τίτλου του, και του τίτλου του Αποστόλου, δεν λέει δηλαδή Παύλος Απόστολος, Παύλος ούτε καν λέει δούλος Ιησού Χριστού κτλ. Παύλος δέσμιος Χριστού Ιησού. Προς τον πρώτο γράφει ως φίλος, παριτούμενος ακόμη και του τίτλου του Αποστόλου στην αρχή της επιστολής, καθώς και της εξουσίας που θα μπορούσε με τον τίτλο αυτό να ασκήσει επάνω του. Σέβεται τα κυριαρχικά του δικαιώματα επί του δούλου του βάσει του ισχύοντος δικαίου της εποχής. Δεν προχωρεί πέραν του δέοντος για να του συστήσει την απελευθέρωση του επιστρέφοντος δούλου. Αναγνωρίζει την οφειλή του Ονίσιμου, αναλαμβάνοντας ο ίδιος να την πληρώσει. Δηλαδή εδώ αν προσέξουμε, τώρα που θα διαβάζουμε την επιστολή, δεν έχουμε χρόνο και εδώ και έτσι λυπούμε προκαταβολικώς που δεν έχουμε χρόνο να δούμε πάλι αυτό το σπουδαίο κείμενο λέξη προς λέξη. Με τι λεπτότητα, πόσο προσεκτικά, πόσο αληθινά, πόσο έτσι ανθρώπινα. Ναι, πόσο Απόστολος, που είναι ελεύθερος από όλα, καθώς είναι δούλος του Χριστού. Πώς ας πούμε, σκέπτεται, πώς ενεργεί, πώς συμπεριφέρεται. Σκεπτόμουν δηλαδή προηγουμένως που βρήκα λίγο η ώρα να ρίξω έτσι μια ματιά, σκεπτόμουν ότι στην εποχή προπαντός που ζούμε, ναι, λίγο πολύ όλοι, λίγο πολύ, νικώνται από το να έχουν μια, ας πούμε έτσι, κάποιο αντάλλαγμα. Όλοι. Και χριστιανοί. Δεν φαντάζει αυτή η αρετή εδώ του Αποστόλου Παύλου, αλλά είναι φοβερή αρετή η τέτοια του στάσης. Και απέναντι στο Φιλήμενο και απέναντι στον Ονίσιμο. Τη ερχοντιά δηλαδή, αλλά με πολύ φιλικό τρόπο και με πολύ έτσι, με πολύ συγκατάβαση. Γιατί καμιά φορά κανείς, φερόμενος αρχοντικά, για να σώσει, ας πούμε, να περισσώσει το κύρος αυτό το αρχοντικό. Και μοιάζει δηλαδή σαν να μην καταδέχεται. Εδώ δεν υπάρχει αυτό το στοιχείο καθόλου. Απόστολος Παύλος είναι έτσι, αληθινός. Και μόνο από αυτό δηλαδή να εμπνευστεί ένας χριστιανός, να παραδειγματιστεί ένας χριστιανός σήμερα, να διδαχθεί από αυτό, εδώ το Αποστόλου Παύλου, θα προκόψει πνευματικά. Ναι, αυτές τις ημέρες, έτσι, για κάποιους λόγους, ας πούμε, στην προσπάθειά μας να βοηθήσουμε όπου χρειάζεται βοήθεια. Ναι, έτσι, είναι συγκλονιστικά, ας πούμε, τα βιώματα που έχει κανείς την αίσθηση της ελευθερίας από τα πάντα, ναι, τα πάντα. Καθώς παραδίνεται στο Χριστό, υπάρχει για το Χριστό. Πώς να πούμε, δεν είναι καμιά φορά έτσι, ναι, αγαπούμε τον Χριστό, πιστεύουμε, αλλά είναι και λίγο φτιαχτό αυτό καμιά φορά. Και ναι, έτσι αφήνεσαι τον Χριστό, έχει ο Χριστός απλά, δημιουργεί αυτή την ξένη και παράδοξη κατάσταση που δεν είναι, μόνο με το Πνεύμα του Θεού μπορεί να γίνει αυτό, μόνο με την συγκατάβαση του Θεού, που είναι απελεύθερος κανείς. Όχι με την έννοια, προσέξτε, όχι με την έννοια, δεν καταδέχεται κανείς ή με την έννοια ότι να είναι πολύ δίκαιος, δεν θέλει να στενοχωρήσει κανέναν, αλλά με την έννοια ότι να είναι ένα ουράνιο βίωμα. Προς τον Ονίσιμο, από την άλλη πλευρά, διαφαίνεται η λεπτότητα του Αποστόλου στο ότι αποφεύγει να χαρακτηρίσει την πράξη του ως φυγή. Δεν αναφέρει την αδικία, αλλά λέει πόσο είναι τώρα πλέον χρήσιμος. Τόσο πολύ μάλιστα που θα ήθελε να τον κρατήσει ο ίδιος και ακόμη τον αποκαλεί παιδί του, που στη φυλακή τον γέννησε στη νέα πίστη. Τα ίδια του τα σπλάχνα Και αγαπητό αδελφό, μάλιστα όπως θα ενθυμούμεθα εκεί στην Εμπόρος Κολοσσαΐς επιστολή, αναφέρει κάπου και τον Ονίσιμο Απόστολος Παύλος. Τίποτε δεν λέει, τίποτε, ότι ο αδελφός, και τίποτε δεν λέει, καμιά ανοίξη δεν κάνει, ότι να είναι αυτός ο οποίος και τα λοιπά. Που εμείς καμιά φορά και από προσεξία, είναι και αυτό δηλαδή, από προσεξία, ο Παύλος φαίνεται και έχει τον κώδικα αυτόν μέσα του που τον βοηθάει να μην παρεκκλίνει οτιδήποτε. Λοιπόν, αλλά και φαίνεται προσέχει κιόλας. Προσέχει. Δεν εργάζεται δηλαδή, δεν υπάρχει ο Απόστολος Παύλος, δεν ενεργεί σαν ρομπότ που τον πάει και τον φέρνει τρόπον την άλλη μηχανή η πνευματική, δεν είναι έτσι. Πέραν του λεπτού ανθρώπου να γνωρίζει κανείς εδώ και τον ηγέτη Παύλο που χρησιμοποιεί έμεσα το αξίωμά του χωρίς να είναι πιεστικός στους συνεργάτες και φίλους του, που σοβαρολογεί αλλά και αστειεύεται, λέει στο 18ο στίχο, λέει «Και αν σε ζημίωσε ή σου χρωστάει κάτι, αν σε ζημίωσε ο Ονίσιμος που σου τον στέλνω πίσω και τα λοιπά, και αν σε ζημίωσε ή σου χρωστάει κάτι, χρέωσε το σε μένα». Ναι, έχει και αυτήν την χάρη, να πούμε, την χαρίσα χάρη, αν επιτρέπετε να πω. Να μην πω άλλη λέξη, δεν θέλω να πω άλλη λέξη. Που σοβαρολογεί και, αλλά και αστείευεται. Που κάνει λογοπαίγνιο με το όνομα του δούλου. Στίχος ενδέκατος. Κάνει λογοπαίγνιο. Λέει παραδείγματος χάρη στο 10ο στίχο. «Σε παρακαλώ για τον Ονίσιμο, το παιδί μου, που εδώ στη φυλακή μου το γέννησα στη Νέα Πίστη». Και είναι ο 10ος στίχος που έχει αυτό το λογοπαίγνιο. «Αυτός που κάποτε σου ήταν άχρηστος, τώρα είναι χρήσιμος». Αλλά στο κείμενο είναι «τον ποτέ σε άχρηστον, νυνή δέση και εμεί εύχρηστον». Έχει και λέει μια μεγάλη αλήθεια. Καθώς, ας πούμε, σηκώθηκε και έφυγε, έφυγε ως κλέπτης και τα λοιπά, ναι, και σου έκανε ζημιά, ας πούμε, και τώρα είναι εύχριστος. Είναι ό,τι χρειάζεται και για μένα και για σένα. Τώρα που θα έρθει θα δεις. Που κάνει λογοπαίγνιο με το όνομα του δούλου, Ονίσιμος. Έχει και μια άλλη λέξη, ονέμιν. Ονέμιν που μερικοί λένε παρήχηση στο όνομα του Ονίσιμος, αλλά έχει άλλη σημασία. Θα το δούμε τώρα, αν θέλει ο Θεός και προλάβουμε. Αλλά με την έμφαση τελικά στο σοβαρό χαρακτήρα του αιτήματός του. Η μικρή αυτή επιστολή αποτελεί ένα μαργαριτάρι εφαρμογής της χριστιανικής πίστης και αγάπης στην καθημερινή ζωή. Νομίζω το είχαμε πει και την άλλη φορά, ότι ο ποτέ μεγάλος καθηγητής στην Αθήνα, της Θεολογικής Σχολής, ο Πρετσιώτης, ο οποίος έγραψε και ερμηνεία στην Αποκάλυψη, και ασχολήθηκε με αυτήν εδώ την επιστολή και έγραψε ολόκληρο αυτό, και έτσι αντιμετωπίζει το θέμα της δουλείας, διότι ο Ονίσιμος ήταν δούλος, σύμφωνα με το καθεστώς που επικρατούσε τότε. Δούλος, ας πούμε, όχι απλώς κατά ανάγκη, δηλαδή κάποιος τον επίζει να είναι δούλος, αλλά ήταν η τάξη των δούλων. Και έτσι εργαζόταν στον Φιλίμωνα και τώρα έφυγε και ο Απόστολος Παύλος τον ξαναστέλνει. Και όπως λέει εδώ, ας πούμε, δεν του λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν σπέβει να του πει, προσέξτε το αυτό. Σκεπτόμουν δηλαδή σήμερα ότι καμιά φορά, όσο αληθινό και αν είναι κάτι, όταν είναι σκοφτό, όταν είναι απότομο, όταν είναι επιβλητικό, όταν είναι σαν να λείπει. Σαν να λείπει, σαν, δηλαδή μοιάζει σαν να είναι μηχανές, να είμαστε μηχανές, να είμαστε ρομπότ, να είμαστε στρατιωτάκια. Ενώ άνθρωποι, αδελφοί. Ναι, τον στέλνει τον ίσιμο πίσω, του δασκάλπισε ανάλογα, θα πας εκεί ως δούλος, έτσι. Ναι. Και δεν το θεωρεί σαν μια ευκαιρία τώρα να επιβάλλει, ας πούμε, στον Φιλήμωνα, ξέρεις το εξής και τα λοιπά. Θα το κάνει ο Φιλήμων όταν έρθει η ώρα. Ο Χριστιανός δεν αναμένει την ανατροπή των εφιστάμενων κοινωνικών δομών για να πραγματώσει τις αρχές της πίστης του, αλλά με την καθημερινή του πράξη της υπερβαίνει, προσδοκώντας ταυτόχρονα την επικράτηση της Βασιλείας του. Ορίστε, ορίστε, πολύ ωραία εδώ η εισαγωγή. Που, καθόμαστε τώρα και έτσι είναι η κοινωνία και λέω είναι η κοινωνία και έτσι, ας πούμε, λειτουργεί το όποιο καθεστώς και έτσι συμβαίνουν τα πράγματα. Λοιπόν, ό,τι είναι, είναι ο Χριστιανός, για τη χάρη του Χριστού, μέσα σε όποια κοινωνία, μέσα σε όποιο περιβάλλον, μέσα σε όποια πραγματικότητα, ο Χριστιανός, λοιπόν, με την καθημερινή του πράξη, τις υπερβαίνει αυτές τις κοινωνικές δομές που δυσκολεύουν πολλές φορές, τις υπερβαίνει προσδοκώντας ταυτόχρονα την επικράτηση της Βασιλείας του Θεού. Αυτό που είπε πιο προς απελεύθερος κανείς του Χριστού. Δεν έχεις δυσκολία μετά να συγκαταβείς, να έρθεις στη θέση του άλλου, να του δείξεις την αγάπη, να τον θα κάνει ο Θεός. Έτσι και ως προς αυτά. Ναι. Όταν προσδοκάς τη Βασιλεία του Θεού, αυτό που λέει κάθε μέρα ο Απόστολος Παύλος και το τονίζουμε. Και εμείς είμαστε πολύ, πολύ έτσι φτωχοί άνθρωποι που... για τον άλφα ή τα λόγο έτσι χωλαίνουμε, αδρανούμε, σαν να μην θέλουμε και πολύ πολύ να τα αφομοιώσουμε αυτά. Καλωστορθήκαμε, ας πούμε, στη ζωή του κόσμου τούτου, στην πραγματικότητα αυτή. Δεν υπάρχει η λάμψη της αιωνίας ζωής, δεν υπάρχει το άνοιγμα αυτό προς την αιωνία ζωή, πίστης. Και είμαστε μίζερα πλάσματα ίσως, σάχαρα πλάσματα. Τη στιγμή που όλα είναι δοσμένα αυτά, χρειάζεται να πιστέψουμε. Να, αν ας πούμε εμείς βρισκόμασταν έτσι εκεί, ας πούμε με την ιδιότητα αυτή του Ονησίμου που ήταν δούλος και συναντιόμασταν με τον Απόστολο Παύλο και μας κατηχούσε ο Απόστολος Παύλος, αλλά όλα αυτά θα γινόταν έτσι. Θα απορρίπτουμε οτιδήποτε άλλο και θα σπαζόμασταν τη διδαχή του Αποστόλου Παύλου. Τώρα βλέπετε, ξέρουμε και γράμματα, τα διαβάζουμε, τα αφήνουμε έτσι μακριά, ζούμε τις ζωές. Δεν έχουμε το κουράγιο να επελευθερωθούμε από όλα αυτά. Λοιπόν, να προχωρήσουμε. Παύλος δέσμιος Χριστού Ιησού και Τιμόθεος αδελφός. Παραδόξως, ενώ είναι προσωπική επιστολή, πολύ προσωπική επιστολή, μια μικρή επιστολή, ειδικό λόγο έχει που τη γράφει την επιστολή αυτή ο Απόστολος Παύλος. Βάζει τώρα ότι την κάνουν την επιστολή μαζί με τον Τιμόθεο. Παύλος δέσμιος Χριστού Ιησού και Τιμόθεος αδελφός. Βάζει, ας πούμε, από εκεί που είναι προσωπική, βέβαια παρακάτω δεν αναφέρεται σχεδόν καθόλου, νομίζω, Τιμόθεος. Μιλάει σε προσωπικό, σε ενικό αριθμό που μιλάει ο Απόστολος Παύλος. Ναι, και προς το Φιλήμωνα καθώς απευθύνεται. Ωστόσο, όμως, εδώ στην αρχή αναφέρει τον Τιμόθεο από την πλευρά των Αποστολέων και αναφέρει επίσης, εκτός από το Φιλήμωνα, ενώ στο Φιλήμωνα τη στέλνει την επιστολή αυτή. Αλλά λέει, και Τιμόθεος αδελφός, Φιλήμωνη το αγαπητό, στέλνει ο Παύλος λοιπόν μαζί με τον Τιμόθεο, την επιστολή αυτή στο Φιλήμωνα τον αγαπητό και συνεργό ημών, καθώς ήταν εύπορος ο Φιλήμων και καθώς, ας πούμε, ήταν... Βέβαια, υπάρχει μία αυτή ότι αργότερα έγινε επίσκοπος της Κολοσσές, ο Φιλήμων. Πάντως, ο Απόστολος Παύλος τον θεωρεί συνεργάτη του. Φιλήμωνα το αγαπητό και συνεργό ημών. Και απφίατη αγαπητή. Την στέλνουμε αυτή την επιστολή και στην Απφία, που μάλλον πρέπει να είναι η σύζυγος του Φιλήμωνος. Και Αρχίπο το συστρατιώτη ημών. Και στον Άρχιπο. Τώρα ποιος είναι ο Άρχιπος? Πιο πολλοί ασχολούμενοι, ας πούμε, με αυτά λένε ότι μάλλον πρέπει να ήταν γιος του. Γιος του Φιλήμωνος. Μεγάλο παιδί τώρα, και τον θεωρεί, τον ονομάζει συστρατιώτη ημών, πάλι στο έργο το πνευματικό συστρατιώτης. Και τη κατοίκον σου εκκλησία. Παραλήπτης λοιπόν είναι ο Φιλήμων, κοντά σε αυτόν η γυναίκα του, κοντά σε αυτούς ο γιος του, αλλά και η όλη η εκκλησία, η κατοίκον δηλαδή, λόγω του ότι ήταν εύπορος ο Φιλήμων, γιατί να μην πούμε δηλαδή, μπορεί να διαθέτει και σπίτι μεγάλο που μπορούσαν να μαζεύονται εκεί. Δεν αποκλείται να είχε και ειδικό χώρο που συνήθιζαν οι εύποροι τα παλιά και ένα χρόνο. Και τρόπον να μαζευόταν εκεί, δεν αποκλείται ούτε ναό να είχαν τότε, ούτε και ένα έκαναν εκεί για το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και η διδαχή η χριστιανική θα γίνεται και άλλα πράγματα εκεί. Ήταν η κατοίκον εκκλησία, δηλαδή. Και όλοι, τη στέλνουμε την επιστολή σε εσένα και τα λοιπά, και στην όλη, χαιρέτησε λοιπόν και την όλη η εκκλησία, όλους τους πιστούς που μαζεύονται εκεί στο σπίτι σου. Η κατοίκον εκκλησία χρησιμοποιεί τη φράση αυτή ο Απόστολος Παύλος και γράφοντας στην Κόρινθο, στην εκκλησία της Κορίνθου, να γράφει και εκεί κατοίκον εκκλησία, και στη Ρώμη που γράφει την προς Ρωμαίους επιστολή, αναφέρεται σε κάποιον και λέει στην κατοίκον εκκλησία, και νομίζω και κάπου αλλού σε άλλη επιστολή, ίσως στην προς Κολοσσέους, δεν θυμόμαι τώρα. Και χαιρετάμε τα χάρις ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού, όπως συνηθίζει και στις άλλες επιστολές. Ευχόμαστε ο Θεός, Πατέρας μας και ο Κύριος Ιησούς Χριστός να σας δίνουν τη χάρη και την ειρήνη. Και προχωρούμε τώρα στην επιστολή. Εδώ ήταν το προήμιο. Από το 4ο στίχο μέχρι και τον 7ο στίχο, που αυτό το κομμάτι τιτλοφορείται «Η αγάπη και η πίστη του Φιλήμωνα». Έτσι τιτλοφορούν αυτό το κομμάτι οι μεταφραστές. «Η αγάπη και η πίστη του Φιλήμωνα». «Σε θυμάμαι πάντοτε στις προσευχές μου και ευχαριστώ το Θεό μου, γιατί ακούω για την αγάπη που δείχνεις όλους τους χριστιανούς και για την πίστη που έχεις στον Κύριο Ιησού». Βέβαια, ο Απόστολος Παύλος πάντοτε πρώτα για την αγάπη και ύστερα και τα άλλα και την πίστη. Αλλά εδώ πιθανόν την βάζει πρώτη-πρώτη την αγάπη, άλλες φορές την αφήνει, ας πούμε, δεύτερη ή τρίτη. Επειδή ακριβώς θα ζητήσει τώρα, γιατί η επιστολή γι' αυτό γράφεται, να συγχωρήσει δηλαδή ο Φιλήμων τον Ονίσιμο αυτόν, ο οποίος έφυγε και δραπέτευσε, ο οποίος έκλεψε, ποιος ξέρει, τους ζημίωσε και τα λοιπά. Και τώρα ο Απόστολος Παύλος τον στέλνει, θα τον δεχθούν ως αδελφό. Ως δούλο πάλι βέβαια, αλλά ως αδελφό όμως, σαν Χριστό. Λοιπόν, είναι κάτι που... Πώς, τώρα δεν το παίρνεις δεδομένο ο Απόστολος Παύλος ότι, και να δώσει εντολές δηλαδή. Αλλά γράφει αυτή την... έτσι με το ταπεινό αυτό πνεύμα και με το τρυφερό αυτό πνεύμα και με το πνεύμα αυτό ότι τόσο πολύ λαμβάνει υπόψη των άλλων και ξεχνάει ότι είναι Απόστολος, ότι έχει εξουσία, ότι μπορεί κάντε αυτό, κάντε εκείνο, και μιλάει έτσι. Παρακαλεί. Βέβαια, μέσα από την όλη στάση του Αποστόλου Παύλου και από την όλη γνωριμία που έχει ο Φιλήμων με αυτόν, βγαίνει εκείνο εκεί ότι είναι δυνατόν τώρα ο Φιλήμων να αρνηθεί κάτι στον Απόστολο Παύλο. Όμως ο Απόστολος Παύλος, ναι. Δεν ξέρω αν πρέπει να πω εδώ το εξής. Δεν ξέρω και αν το είπα άλλη φορά, δεν θα το είπα, δεν ξέρω. Νομίζω είμαι ένας στρατευμένος και όταν στρατεύτηκα ήμουν ακόμη φοιτητής και δεν... Ναι, είχαμε κάποια ανοίγματα τότε οι φοιτητές, δεν είχαν αυτά που έχουν σήμερα οι φοιτητές, που πηγαίνουν, ανταλλάσσονται έτσι αυτές και πηγαίνουν σε άλλες χώρες κλπ. Και ας πούμε ή συμπληρώνουν τις σπουδές τους ή βελτιώνουν ή και για άλλους λόγους. Αλλά υπήρχαν και τότε έτσι κάποια παρεδόση με κάποιες επιτροπές που ερχόταν από το εξωτερικό. Εν πάση περιπτώσει κάπου με είχαν γράψει και είχε έρθει ένα κυβότιο, έτσι από αυτά τα χάρτινα κυβότια, είχε έρθει λοιπόν, ενώ εγώ ήμουν στρατευμένος. Και ερωτήθηκα τότε, ας πούμε, τον πατέρα Τιμόθεο, δεν ξέρω αν τηλεφωνηθήκαμε, γιατί τότε δεν είχε τέτοια... Αλλά εκεί στο στρατό μπορούσαμε διαμέσου των τηλεφωνικών συσκευών του στρατού, μπορούσαμε να έχουμε έτσι μια επικοινωνία. Δεν θυμάμαι τώρα τηλεφωνικός ή ίσως στείλανε σημείωμα. Ναι, και ρωτούσε τώρα, ναι, τι να το κάνουμε αυτό το κυβότιο. Εγώ ειλικρινά δηλαδή έτσι έπαθα τότε, ενώ το θεωρούσα ότι τελείωσε. Ούτε καν δηλαδή έπρεπε να ερωτηθώ, αλλά ναι, και απήντησα όπως απήντησα, αλλά θυμάμαι αυτή την λεπτή ενέργεια του Πατέρος Τιμωθέου. Σε θυμάμαι πάντως τις προσευχές μου και ευχαριστώ το Θεό μου, γιατί ακούω για την αγάπη που δείχνει σε όλους τους χριστιανούς. Με την έννοια δηλαδή, τώρα θα δείξει αγάπη και σε αυτόν που σου στέλνω και για το όλο θέμα που σου γράφω. Και για την πίστη που έχεις στον Κύριο Ιησού. Βέβαια, εννοείται ότι η αγάπη είναι η πίστη και η πίστη είναι η αγάπη. Δεν είναι, χωρίζουν αυτά. Όταν έχεις πίστη, έχεις αγάπη. Όταν έχεις αγάπη, έχεις πίστη. Ζητώ από το Θεό η πίστη που μας ενώνει να εκδηλώνεται έμπρακτα στη ζωή σου με όλο και μεγαλύτερη επίγνωση κάθε αγαθού πράγματος που υπάρχει στη ζωή μας και μας οδηγεί στον Ιησού Χριστό. Πάλι αυτό τώρα, αυτή η φράση και τι δεν έχει, όλα τα έχει. Ζητώ από το Θεό, καθώς προσεύχομαι και σε θυμάμαι στις προσευχές λέει, ζητώ από το Θεό η πίστη που μας ενώνει να εκδηλώνεται έμπρακτα στη ζωή σου με όλο και μεγαλύτερη επίγνωση κάθε αγαθού πράγματος που υπάρχει στη ζωή μας και μας οδηγεί στον Ιησού Χριστό. Η αγάπη σου μου έδωσε μεγάλη χαρά. Χάριν γάρε έχομεν πολλήν και παράκλησεν επί τη αγάπη σου. Ναι, η αγάπη σου μου έδωσε μεγάλη χαρά. Και παράκληση, παρηγορία, ενθάρρυνση εδώ, αδελφέ. Επίσης ανακουφίστηκαν οι καρδιές των πιστών χάρη σε σένα. Ότι τα σπλάχνα των Αγίων, είναι πολύ, λέξεις είναι και η μετάφραση και καλές λέξεις είναι, αλλά μοιάζουν φτωχές να είναι. Ότι τα σπλάχνα των Αγίων αναπέπαυτε δια σου, αδελφέ. Και μεταφράζουν εδώ, ανακουφίστηκαν οι καρδιές των πιστών χάρη σε σένα. Τα σπλάχνα των Αγίων ανακουφίστηκαν, πάφτηκαν, να πάβουμε. Λοιπόν, γενικώς βέβαια δεν σημαίνει εδώ τώρα το αναπέπαυτε, αναπάβουμε και λοιπά. Δεν σημαίνει ακριβώς αυτό που γενικότερα λέμε στον χριστιανισμό, ότι να βρει ανάπαυση κανείς. Και στο μοναχισμό το λένε πάρα πολύ, στα μοναστήρια έτσι, να βρει ανάπαυση η ψυχή. Δηλαδή, να έχει την αίσθηση κανείς ότι να, βρήκε το πάν. Καμιά φορά δεν φτάνει αυτό το αγόριστο, να βρήκαμε το Χριστό, πιστεύουμε στο Χριστό. Κάπου, έτσι αλλιώς, ο ίδιος ο Κύριος θα τα βολέψει έτσι τα πράγματα και θα βρεθεί, ας πούμε, εδώ στη γη, ενώ σου είμαστε, θα βρεθεί. Θα βρεθούν άνθρωποι ανάλογοι, κατάλληλοι, θα βρεθεί τόπος ανάλογος, κατάλληλος, άλλα γεγονότα, άλλες καταστάσεις, λοιπόν, θα βρεθούν και αναπαύεται κανείς. Αναπαύεται. Έχει μεγάλη σημασία αυτό, αναπαύεται. Αλλά όμως, έχουμε πει κατά καιρούς, ότι είναι έτσι αρκετοί που πάνε εδώ, πάνε εκεί, αχ, δεν αναπαύθηκα, και το έχουν παρεξηγήσει αυτό. Τα θέλουν να τα βρουν τα πράγματα όπως τα θέλουν δηλαδή, και νομίζω να αυτό είναι η ανάπαυση. Όχι, δεν είναι να τα βρεις πώς τα θέλεις, να βρεις εκεί, να έχεις την αίσθηση, όπως διάβασα ένα σημείωμα προηγουμένως, να έχεις την αίσθηση ότι ο Θεός έκανε ακριβώς αυτό. Τα έφερε έτσι τα πράγματα, παρά τη δική σου αντίσταση, αντίδραση κλπ, που την αμαρτωλή που είχες, τα έφερε έτσι που βλέπεις σωμά μπροστά σου, αληθινά πολύ, έμπρακτα, έτσι, σαν χάρη ουράνιο, βλέπεις ότι τα κανόνισε ο Θεός. Είσαι εκεί που είσαι, έχεις αυτό που έχεις, που είναι όλα του Θεού, και μένεις εσένα, ταπεινά-ταπεινά, όσες μπόρες και αν περάσεις, ταπεινά-ταπεινά να βαδείς, καθώς έχεις τη βεβαιότητα, ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Να βαδίσει στον δρόμο του Θεού. Δεν ξέρω αν εδώ πρέπει να πούμε ότι μέρα με την ημέρα, ας πούμε, μέρα με την ημέρα, ναι, δείχνει ο Θεός ότι αλλιώς όλα αυτά που λέμε, να είναι, καλά είναι, τα λέμε, λόγια και λοιπά, ναι, καλά είναι, κάτι έχουν, κάτι συμβαίνει, κάτι, ας πούμε, χαίρεται κανείς κάτι να πάβεται, αλλά δεν είναι άλλο αυτό κι άλλο η ψηλάφιση τροποντινά της ουρανίου πραγματικότητας. Ψηλάφιση. Όπως δηλαδή οι άνθρωποι, οι δύο νέοι που παίρνουμε τα πράγματα αυτά από την, έτσι, μέσα στην όλη ιερότητα που πρέπει να υπάρχει και σε αυτό το βαθύτερο μυστήριο που υπάρχει, όχι απλώς τα εξωτερικά, που είναι, πώς να πούμε, κοινωνία ψυχών αληθινή. Λοιπόν, σαν σταστή αρχίζουν, σαν να φαίνεται από μακρό αυτό, σαν... τώρα βέβαια είναι εντελώς άπιαστο, διότι έτσι όπως γνωρίζει σήμερα οι νέοι και έτσι πως ιδέα δεν έχουν από αυτή την ιερότητα βαθύτερη και την κοινωνία. Αλλά όταν είναι κατά Θεόν, ναι, δειλά-δειλά, διστακτικά-διστακτικά, με μια ελπίδα, με μια αμπαντοχή, και έρχεται μετά έτσι ολοζώντανη η πραγματικότητα. Σαν αραβώνες, σαν πρώτα βιώματα. Και έρχονται ύστερα, έρχεται το τέλειο, όταν έρχεται βέβαια. Αλλά με το Θεό όμως, απόλυτα είμαστε βέβαιοι ότι ξέρει ο Θεός. Ξέρει ο Θεός και μπορεί ο Θεός να τα κάνει όλα και τα έχει κάνει όλα. Και προχωρούμε, η αδελφική παράκληση για τον Ονίσιμο τώρα. Αδελφικά παρακαλεί τον Φιλίμωνα, ο Απόστολος Φαύλος, για τον Ονίσιμο, τον δραπέτη αυτό. Γι' αυτό, παρόλη την εξουσία που έχω από τον Χριστό να σε προστάζω, τι πρέπει να κάνεις? Προτιμώ στο όνομα της αγάπης να σε παρακαλέσω. Εγώ λοιπόν ο Παύλος, έτσι που είμαι προχωρημένος στα χρόνια και τώρα μάλιστα φυλακισμένος για τον Ιησού Χριστό, σε παρακαλώ για τον Ονίσιμο, το παιδί μου, που εδώ στη φυλακή μου το γέννησα στη νέα πίστη. Αυτός που κάποτε σου ήταν άχρηστος, τώρα είναι χρήσιμος σε σένα και σε μένα. Σου τον στέλνω λοιπόν πίσω, δέξου τον αυτόν που είναι τα ίδια μου τα σπλάχνα. Δέξου τον αυτόν που είναι τα ίδια μου τα σπλάχνα. Το κείμενο λέει, «Σύ δε αυτόν του τέστη τα εμάς πλάγνα προς λαβού». Ήθελα να τον κρατήσω κοντά μου, ώστε να με διακονεί αντί για σένα, τώρα που είμαι στη φυλακή, επειδή κηρύττω το Ευαγγέλιο. Χάρη το Ευαγγελίο δηλαδή είμαι στην φυλακή. Με την έννοια δηλαδή ότι προσέκρουσε στις αρχές με τον ακηρύττω Ευαγγέλιο και τον συνέλαβα να τον έβαλα στη φυλακή. Χωρίς τη συγκατάθεσή σου όμως, δεν θέλησα τίποτε να κάνω. Χωρίς τη συγκατάθεσή σου όμως, θα μπορούσα να κάνω έτσι και τα λοιπά, θέλω να τον κρατήσω, μου χρειάζεται εδώ στη φυλακή και τα λοιπά. Αλλά που δεν θα ήθελε, Απόστολος Παύλος. Ναι, κάνει εντύπωση που το λέει και αυτό έτσι διακριτικά, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, στην αρχή δηλαδή, ότι ένα και πιο χριστιανός, ας πούμε, από εδώ, από εκεί υπολογίζεις ανταλλάγματα. Και δεν είναι καθόλου καλό αυτό. Ένας άλλος στη θέση του Αποστόλου Παύλου, ένα τώρα που έγινε έτσι, ήρθε εδώ, θύμασε εκεί, πώς να το στείλω τώρα, μήπως ξέρω εγώ, έχετε πάλι και αυτά λοιπά, ας τον κρατήσω εδώ. Χιλιαδιό θα έλεγε, συγγνώμη που το λέγω έτσι, έχει να κάνει τελικά, για να γίνει τελικά αυτό που είναι, να τον κρατήσει εκεί, να τον... Τέτοια πόσα γίνονται, ας πούμε. Έχει σε χριστιανικούς κύκλους και σε μοναστήρια και πόσα γίνονται τέτοια. Ναι, βλάπτει δηλαδή αυτό. Ο Απόστολος Παύλος τώρα είναι ο Χριστός. Όλα είναι του Χριστού και δεν κάνει πονηριές, ας πούμε, ανθρώπινες. Ναι. Να προλάβω αυτό, να σκεφτώ έτσι, να τακτοποιήσω έτσι τα πράγματα, τίποτα. Και είναι καθαρή η ψυχή του, ελεύθερη η ψυχή του και ενεργεί έτσι απλά, ταπεινά και τελικά όλα γίνονται όπως τα θέλει ο Χριστός. Ήθελα να τον κρατήσω κοντά μου, ώστε να με διακονεί αντί για σένα. Τώρα που είμαι στη φυλακή, επειδή κηρύττω το Ευαγγέλιο. Χωρίς τη συγκατάθεσή σου όμως, δεν θέλησα τίποτε να κάνω. Γιατί δεν θέλω να σε αναγκάσω να μου κάνεις αυτό το καλό. Προτιμώ να το κάνεις με τη θέλησή σου. Ίσως μάλιστα, γι' αυτό απομακρύνθηκε από σένα ο Ονήσιμος προσωρινά, για να τον πάρεις πίσω για πάντα. Βλέπετε. Έγινε αυτό το και κανείς ζει ένα γεγονός, το ζει έτσι όπως φαίνεται αρνητικά, πω χάσαμε τον αυτό, μας έκλεψε κιόλας. Και ο Απόστολος Παύλος λέει, ίσως μάλιστα γι' αυτό απομακρύνθηκε από σένα ο Ονήσιμος προσωρινά, για να τον πάρεις πίσω για πάντα. Καθώς τώρα θα επιστρέψει, χριστιανός, πνευματικό παιδί του Αποστόλου Παύλου. Ναι. Όχι πια ως δούλο, θα τον έχεις τώρα για πάντα, όχι πια ως δούλο, αλλά παραπάνω από δούλο. Ενώ δεν λέει πάυσε να τον έχεις δούλο έτσι από νομική πλευρά, όχι, έτσι δεν είναι τα πράγματα. Αλλά τώρα δεν θα τον έχεις ως δούλο, παραπάνω από δούλο, ως αγαπητό αδερφό. Ουκέτι ως δούλων, αλλά υπερδούλων, αδελφών αγαπητών. Μάλιστα εμεί πόσο δε μάλλον σύ και εν σαρκή και εν Κυρίω. Σε μένα είναι πράγματι πολύ αγαπητός. Πολύ περισσότερο θα είναι σε σένα και ως άνθρωπος και ως χριστιανός. Διότι θα είναι τώρα εκεί μαζί πάλι, ας πούμε, στο σπίτι, στην εργασία και τα λοιπά, ως ένας άνθρωπος. Αλλά όμως αγαπητός και ως άνθρωπος και ως χριστιανός. Πολύ περισσότερο λέει, θα είναι σε σένα έτσι. Και σε μένα αγαπητός, αλλά και σε σένα πολύ περισσότερο. Αν λοιπόν με θεωρείς φίλο σου, εδώ Για να δούμε. Ήουν με έχεις κοινωνών. Ήουν με έχεις κοινωνών. Και μεταφράζω εδώ, αν με έχεις φίλων, δηλαδή, αν έχουμε κοινωνία εν Χριστώ. Αν έχουμε αυτό το βαθύτερο, δηλαδή, που έχουν οι εν Χριστώ αδελφοί. Αν με έχεις, λοιπόν, αληθινών φίλων, αγαπητών αδελφών. Αν λοιπόν με θεωρείς φίλος σου, δέξου τον σαν να ήμουν εγώ. Σαν να ήρθα εγώ ίδιος, έρχομαι εγώ ίδιος, ναι, να μείνω εκεί στο σπίτι σου κτλ. Έτσι αν το δεχτείς, αν με έχεις φίλον, αν με αγαπάς, καθώς σ' αγαπώ κτλ. Εν έχουμε κοινωνία εν Χριστώ. Και αν σε ζημίωσε ή σου χρωστάει κάτι, χρέωσέ το σε μένα. Ναι, αυτό είναι που διαβάσαμε και προηγουμένως. Ή δε τη δίκησες ή οφείλει τούτο ημιολόγη. Ναι, διότι μπορεί να ζημίωσε, ας πούμε, κάτι θα έμαθε πιο συγκεκριμένα και ο Απόστολος Παύλος, καθώς έφυγε λοιπόν ως ένας κοινός δραπέτης και έκανε κάποια αδικία εκεί, θα έκλειψε μάλλον. Λοιπόν, ζημίωσε δηλαδή το φιλήμενο. Και πώς πάλι εδώ μιλάει ο Απόστολος Παύλος. Δεν λέει δηλαδή, θα έρθει εκεί, θα το τακτοποιήσετε. Ναι, εγώ ο Παύλος το γράφω με το, συγγνώμη, και αν σε ζημίωσε ή σου χρωστάει κάτι, χρέωσέ το σε μένα. Εγώ ο Παύλος το γράφω με το ίδιο μου το χέρι, εγώ θα σου το ξεπληρώσω. Και φαίνεται, τώρα λένε μερικοί ότι αυτή τη φράση έγραψε με το δικό του χέρι ο Απόστολος Παύλος, τα άλλα πιθανόν τα γραφεί ο Τιμόθεος ή κάποιος γραφέας. Λοιπόν, ναι, άλλοι λένε όμως, και αυτό είναι πιο σωστό, ότι όλη την επιστολή την έγραψε με το ίδιο το χέρι και όταν έφτασε αυτό το σημείο, να, εγώ που άλλο το γράφω με το ίδιο μου το χέρι, εγώ θα σου το ξεπληρώσω. Για να μην σου πω, ναι, λέγε το άλλο λοιπόν, λέγε το άλλο. Αλλά τον αφήνει εντελώς ελεύθερον όμως το Φιλήμανα, λέγε το άλλο. Για να μην σου πω ότι εσύ μου χρωστάς περισσότερα τον ίδιο τον εαυτό σου. Ως χριστιανός που είναι δηλαδή ο Φιλήμων, και ξέρουμε όλοι μες το να είσαι χριστιανός, αυτό είναι το πάνω. Και οφείλεται στον Απόστολο Παύλο. Ναι, εγώ λοιπόν θα σου το ξεπληρώσω που γράφω με το ίδιο το χέρι. Για να μην σου πω όμως, για να μην σου πω ότι εσύ μου χρωστάς περισσότερα από ό,τι τυχόν σου χρωστάει τώρα ο Ονίσιμος, μου χρωστάς περισσότερο. Τον ίδιο τον εαυτό σου. Ναι, αδερφέ μου, ας πάρω κι εγώ κάτι από σένα για χάρη του Κύριου. Ανακούφισε την καρδιά μου στο όνομα του Χριστού. Έχει εδώ το ρήμα, την ευκτική λοιπόν, έτσι μάλλον είναι, εγώ σου ανέμειν εν Κυρίω, ανάπαυσό μου θα σπλάχνα εν Κυρίω. Θα έχετε ακούσει τη φράση, το λένε οι πατέρες, ο Ιερός Χρυσόστομος ιδιαίτερα το λέει και άλλοι πατέρες, καθώς αναφέρονται ας πούμε στις ακολουθήσεις που κάνουμε στους κεκοιμημένους, το τρισάγιο που κάνουμε, την όλη ακολουθία της κηδείας, την, ας πούμε τα τριήμερα, τα εννιάμερα, τα σαράντα, το χρόνο, τα τρία χρόνια, κάθε χρόνο που έχουμε τα ψυχοσάββατα, που κάνουμε, που μνημονεύουμε ονόματα και ζωόντων αλλά και κειμένων μνημονεύουμε. Κυρίως αυτή είναι έτσι, η καλύτερη ας πούμε, έτσι, προσευχή και η βασικότερη προσευχή που μνημονεύουμε ονόματα κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Και ο έρωτης που μνημονεύει, ας πούμε, βγάζει ψίχουλα. Δεν τα μετρούμε τα ψίχουλα βέβαια. Και αν μάλιστα το κάθε ψίχουλο το χωρίσουμε σε πόσα άτομα είναι, δηλαδή που δεν τέμνεται περισσότερο, είναι το πιο μικρό αυτό, σε ένα ψυχολάκι εκεί μπορεί να βολεύονται χίλιες ψυχές, ας πούμε. Δεν μετρούνται αυτά, ο Θεός τα ξέρει, Αλλά βγάζουμε έτσι ψίχουλα και βγάζουμε, παίρνουμε και από τα πρόσφαρα που προσφέρουν οι πιστοί, βγάζουμε ας πούμε ένα κομματάκι μικρό για αυτούς που πρόσφεραν το πρόσφαρο. Αλλά όπως θα έχετε προσέξει, όταν είμαστε έτσι μετά τον καθαγιασμό που ψάλετε το άξιον εστί στην Θεία Λειτουργία και ο Ρεύς ευλογεί εκείνη την ώρα, δεν ευλογεί, σε πολλές εκκλησίες ευλογούν. Το πιο σωστό δεν είναι ότι δεν χρειάζεται ευλογία, για άλλο λόγο δηλαδή εκείνη την ώρα υψώνουμε το αντίδερο, όλο το αντίδερο μαζί δηλαδή, από μια πλευρά είναι, δηλαδή όλα τα πρόσφορα, από ένα πρόσφορο βγάζουμε ας πούμε τον αμνό και λειτουργούμε, αλλά από μια πλευρά μοιάζουν όλα τα πρόσφορα σαν να είναι ένα πρόσφορο, από το οποίο πρόσφορο βγήκε ο αμνός, και τώρα που δεινά όλο το άλλο, όχι απλώς το ένα πρόσφορο, αλλά όλα τα πρόσφορα εφόσον τα φέραμε εδώ στην Εκκλησία, σαν να είναι ένα πρόσφορο το σώμα της Παναγίας. Και εδώ που υψώνουμε την Παναγία. Συμβαίνει όμως όλο αυτό να έχει κοπεί σε αντίδερο, όχι απλώς το ένα πρόσφορο, αλλά και τα άλλα κοντά, γιατί εδώ μέσα στο όλο μυστήριο και μέσα στη χάρη του Θεού όλα μαζί είναι ένα πρόσφορο. Και μνημονεύουμε λοιπόν, βγάζουμε ψίχουλα και μνημονεύουμε τις ψυχές και των ζώντων και κοιμημένων. Και πιο πολύ θα έλεγε κανείς, μας ενδιαφέρουν εκείνοι που κοιμήθησαν. Μάλιστα ο Ιερός Αυγουστίνος έλεγε, το είχαμε πει άλλη φορά, πολύ παλιά έτσι σας το είπαμε, και έλεγε ο Άγιος Αυγουστίνος εκεί τον 3ο-4ο αιώνα λοιπόν, ότι εκεί στο Άγιο Δισκάριο, λέει, που έχουμε τον αμνό που είναι ο Χριστός, ύστερα γίνεται ο Χριστός, έχουμε κομμάτι ειδικό για την Παναγία, έχουμε τα 9 μικρά κομματάκια που είναι, το ένα είναι για τους Αγγέλους, το άλλο είναι για τους Αγίους, για τους Αποστόλους, για τους Προφήτες, για τους Μάρτυρες, για όλους τους Αγίους, έτσι, κατ' ομάδες. Και επίσης βγάζουμε για τον Αρχιερέα που είναι ο πρώτος, είναι ο Αρχιερεύς της κάθε Μητροπόλεως, λοιπόν, ο οποίος είναι εις τύπων και τόπων Χριστού, και τα ψίχουλα έπειτα αυτά τις μερίδες και κοιμημένων και ζώντων. Και έλεγε ο Ιερός Αυγουστίνος ότι εκεί στο Δισκάριο είμαστε όλοι, και εν ουρανείς και επί γης, διότι στο κέντρο είναι ο αμνός, ο Χριστός, η Αγία, τα τάγματα, οι Άγιοι όλοι και τα λοιπά, οι κοιμημένοι, οι ζώντες. Και είχαμε πει και άλλη φορά, να θυμίστε, είχαμε πει ότι στο τέλος όλα αυτά μπαίνουν μέσα στο Άγιο Ποτήριο που είναι το αίμα πλέον του Χριστού, σύμφωνα με εκείνο εκεί που λέει στην Αποκάλυψη ότι είδε κατέβαινε πλήθος πολλών, ας πούμε, από τον ουρανό, είδε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης με λευκές στολές, και του λέει ο άγγελος, ποιοι είναι αυτοί, ξέρω εγώ, αν δεν μου πεις εσύ. Και του λέει ο άγγελος, αυτοί είναι, λέει, εκείνοι ήτινες ελεύχαναν τα στολά εκ της θλίψης της μεγάλης. Αυτοί έρχονται από τη θλίψη τη μεγάλη, ήτινες ελεύχαναν τα στολά αυτών εν το αίμα του αρνίου. Και γι' αυτό η Αποκάλυψη, ας πούμε, και στοιχεία Θείας Λειτουργίας, και άλλοι λένε ότι τρόπον τεινά, έχοντας υπόψη τα της Θείας Λειτουργίας, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ας πούμε, γράφει και την Αποκάλυψη, ή έχοντας την Αποκάλυψη υπόψη της η Εκκλησία, έκανε ανάλογα έπειτα τα κείμενα της Θείας Λειτουργίας, του Ιερού Χρυσοστόμου, που είναι από πιο παλιά, αλλά ο Ιερός Χρυσόστομος, ας πούμε, έβαλε τη σφραγία του Μεγάλου Βασιλείου και τα λοιπά. Και λέει ο Ιερεύς, ο λειτουργός, απόπλων, Κύριε, τον ενθάδει μνημονευθέντων
Δούλωσε το αίμα της στο Αγίο της ψυχάς αυτών, να πλύνει έτσι. Και όλα αυτά είναι μια αλήθεια και όλα αυτά είναι γεγονός. Μέσα στο μυστήριο του Θεού, μέσα στο αίμα του Χριστού. Ναι. Λοιπόν, όλοι οι κοιμημένοι, καλά οι ζώντες ωφελούνται που είναι εδώ και οι κοιμημένοι. Τώρα, τι ωφέλη έχουν στην άλλη, βλέπετε, είπαμε πολλά πράγματα για να καταλάβουμε όμως καλύτερα αυτό, γιατί θα καταλήξουμε σε μια λέξη μόνο. Τι ωφέλη έχουν τώρα, τι ωφέλη, τι ωφέλη. Και λένε οι πατέρες λοιπόν, χρησιμοποιούν αυτό το ρήμα και την λέξη του ουσιαστικού που βγαίνει από το ρήμα αυτό. Ναι, θυμάμαι συγκεκριμένο ο Ιερός Χρυσόστομος. Όνι συντινά. Ναι, ωφέλεια. Δηλαδή, ωφελούνται οι ψυχές. Ωφελούνται. Αυτή είναι η έννοια, ωφελούνται. Πόσο ωφελούνται. Και πόσο ωφελούνται, το ξέρει ο Θεός. Αλλά το θέμα δεν είναι να ξέρουμε εμείς. Δεν είναι το θέμα. Ό,τι θα κάνει, το κάνει ο Θεός. Και ο Θεός ξέρει τι κάνει. Και εμείς, από εμάς, όταν πιστεύουμε στον Θεό, στην αγαθότητα του Θεού, ξέρει τι κάνει ο Θεός και είναι αγαθός ο Θεός και όλα αγάπη και τα λοιπά, αναπαύεται η ψυχή μας, διότι όλα είναι στα χέρια του Θεού και έχουμε εμπιστοσύνη στην αγαθότητα του Θεού. Έλεγα αυτές τις μέρες σε μια περίπτωση και κάτι τέτοια τα πιστεύω, ξέρετε. Μια μητέρα μου έλεγε, ας πούμε, ότι να, είχε ένα καημό, ας πούμε, με το θάνατο των παιδιών της και καημός δηλαδή, ο οποίος έτσι την ταλαιπωρούσε, ας πούμε, και έφυγε λέει, πολύ καλά λέει τώρα. Και εγώ εκείνη την ώρα έτσι νομίζω ήμουν μέσα στην αλήθεια, είπα ότι νομίζω, λέω, είναι ένα σημάδι ότι απεδέχθη ο Θεός έτσι στη βασιλεία του τις ψυχές των παιδιών σου.
Το λέω με την έννοια δηλαδή ότι όλα είναι του Θεού, ναι. Δεν ήθελε ο Θεός να γνωρίζουμε εμείς λεπτομέρειες, αλλά εκεί όταν πιστεύουμε στο Θεό, στην αγαθότητα του Θεού, στην αγάπη του Θεού, στο ότι ο Θεός δικαιοσύνη είναι αγάπησε. Δικαιοσύνη αγάπησε και αγαπά δικαιοσύνη και ενεργεί με δικαιοσύνη. Λοιπόν, έτσι λοιπόν λαμβάνουν όλες οι ψυχές καθώς προσευχόμαστε, καθώς προπαντός βάζουμε τις μερίδες των ψυχών μέσα στο Άγιον Αίμα του Κυρίου, στο Τίμιο Αίμα του Κυρίου, πλένονται οι ψυχές αυτές, καθαρίζονται από την αμαρτία, αυτά τα ξέρει ο Θεός. Ναι, και οι πατέρες έτσι που δεν σπέβδουν οι πατέρες να λένε, το αφήνουν στο Θεό, ξέρει ο Θεός. Αλλά έχει βεβαιότητα η Εκκλησία και εκδηλώνεται αυτή η βεβαιότητα και διατυπώνεται αυτή η βεβαιότητα με την αυτήν των πατέρων. Όλοι συντηνά λαμβάνουν οι ψυχές οπωσδήποτε ωφέλεια. Ναι. Εδώ τώρα ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί αυτό το ρήμα, δεν έχει καμιά σχέση με αυτά, απλώς το ρήμα λέμε. Και μου έκανε εντύπωση έτσι και θυμήθηκα αυτό που λένε οι πατέρες και χρησιμοποιούν τη λέξη όνισεν την. Εδώ λέει ο Απόστολος Παύλος, ναι αδερφέ, εγώ σου ανέμεν εν Κυρίω. Ναι αδερφέ μου, ας πάρω κι εγώ κάτι από σένα για χάρη του Κυρίου. Αυτή είναι η έννοια. Όπως δηλαδή οι ψυχές, καθώς εμείς κάνουμε, παίρνουν όνισεν, παίρνουν ωφέλιαν από τον Θεό. Να πάρω κι εγώ κάτι από σένα. Σου ανέμεινε Κυρίε. Ναι αδελφέ μου, ας πάρω κι εγώ κάτι από σένα για χάρη του Κυρίου. Ανακούφισε την καρδιά μου στο όνομα του Χριστού. Ανάπαυσόν μου τα σπλάχνε εν Κυρίω. Λέει ο Μπαρτσιώτης μου φαίνεται, λέει, άμα το πούμε, λέει, εσύ στη δημόδια αυτή, πώς λέμε, ναι, αχ, να σε χαρώ. Όλα αυτά σου τα γράφω επειδή έχω εμπιστοσύνη ότι θα με υπακούσεις και μάλιστα είμαι βέβαιος ότι θα κάνεις ακόμη περισσότερα από όσα γράφω. Συνάμα ετοίμασέ μου και φιλοξενία, γιατί ελπίζω ότι οι προσευχές σας θα έχουν ως αποτέλεσμα να έρθω πάλι κοντά σας. Και περνούμε στους τρεις τελευταίους στίχους. Σε ασπάζονται ο Επαφράς που είναι φυλακισμένος μαζί μου για τον Ιησού Χριστό, ο Μάρκος, ο Αρίσταρχος, ο Δημάς και ο Λουκάς, συνεργάτες μου. Εύχομαι η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού να είναι μαζί σας. Αμήν.